Campus FM u Dipartiment tal-Politika Pubblika jippreżentaw Agora. Il-programm li matulu niddiskutu temi soċjali u politiċi. Imexxi d-diskussjoni Dr. Mario Thomas Vassallo.
Naħna, bonġu, s-siffi l-ħodu l-lum metalħin huwa id-disa u nofsu 3 minuti jina Mario Thomas Vassallo mill-studios ta' Campus FM, mill-studios ta' l-Università ta' Malta nilqakom għal dana l-ewwel program fis-sensiela Agora, sensiela ta' programmi ta' natura soċjo-politika live bil-interventi kemm mill-studios u kemm barra mill-studios, sensiela ta' program li qed tittella bi-produzzjoni ta' Dipartiment tal-Public Policy, Dipartiment tal-Politika Pubblika. Jiena nagħtikom merħba, grazzi ħafna li għażiltu dana l-istazzjon, dana l-ħin biex tkunu magħna għal Agora li se tibda tixxandar kull nhar ta' sibt bejn id-disa' u nofs u l-11 ta' filgħodu. Tellajna l-billboards fit-toroq, għamilna r-riklami tagħna online, issa wasal il-ħin illi nagħtu bidu għal dak illi ppjanajna għalih. X'inhi Agora? Għaliex semmejni Agora? Agora kien il-post li fil-Greċja l-antika fejn in-nies kienet tiltaqa'. Kienu jiltaqgħu in-nies huma jixtru l-ħaxix u l-laħam u l-ħtiġijiet ta' kuljum, però kienu jiltaqgħu wkoll fil-post tal-Agora kieku aħna bil-Malti jew bl-Awċi ngħidulu it-tok. Fej jiltaqa kulħadd, ma kienux jiltaqgħu biss in-nies komuni, ma kienu wkoll jiltaqgħu il-politiċi, kienu jiltaqgħu dawk fin-negozju, kien hemm taħlita ta' nies u kienu jiddiskutu il-prezzijiet, kienu jiddiskutu il-politika, l-gwerra, l-paċi u l-bqija. Kien il-post fej jitkellem kulħadd u dan huwa Agora, dan huwa li se nippruvaw nagħmlu aħna kull nhar ta' sibt filgħodu dejjem fuq Campus FM li tistgħu tisimgħuna fuq ir-radju, tistgħu tisimgħuna fuq DAB Plus u tistgħu wkoll isseguna minn fuq Campus FM Facebook page permezz ta' live streaming. Illum fl-ewwel programm tagħna jumejn qabel il-budget bil-fors. Ma nistgħux nittraskuraw din l-issju illi sensibu ruħna wiċċna nhar it-tnejn meta l-Ministru tal-Finanzi Clyde Caruana se jkun qed iressa il-budget tal-Gvern Malti. U allura biex niddiskutu dwar x'qed nistennew mill-budget għandi miegħi lill-Dr. Mary Louise Manjon li hija akademiku fid-Dipartiment tal-Public Policy, lill-Profs Philip von Brockdorf li huwa ekonomista u akademiku u wkoll Sur Joe Gerada, li huwa negozjatur u esponent fil-qasam tal-politika soċjali. Se jkollna ħafna affarijiet imbagħad fit-tieni parti tal-programm bejn l-10 u nofs u l-11 se jkollna l-politiku Edwin Vassallo biex nagħmlu one-to-one interview. Ma fuq hekk ngħidulkom iktar il-qoddim. Mary Louise, nużaw l-ewwel isem hawnhekk. Mary Louise, nhar it-tnejn il-budget. Imma qabel ngħidu x'nistennew mill-budget, ejja ngħidu x'inhu veru l-budget. Jiġifieri il-budget huwa eżerċizzju finanzjarju, huwa proposta ekonomika, huwa Father Christmas biex ngħidu hekk li ġie xarejn qabel il-miliet. Huwa setta wiedi ġodda mill-gvern, x'inhu l-budget?
Grazzi Mario tal-istedina u dan huwa suġġett importanti ħafna il-budget. Għaliex? Għax il-budget huwa fih innifsu politika illi l-gvern jadotta kull sena. U ħafna drabi il-budget ta' dis-sena ikun jibni fuq budget ta' snin ta' qabel. Iżda mhux neċessarjament, jiġifieri hemm dak ukoll li ngħidulu zero budgeting li tibda minn karta vojta biex ngħidlek u nibnu minn hemm. Imma ħafna drabi li jiġri il-gvern juża sistema ta' dak li najdulu incrementalism, ġifiri li jżid ftit fuq dak li kien hemm qabel. Dan mhux dejjem ikun fl-istess u kull darba u kull sena għaliex għax is-sitwazzjonijiet jinbidlu. Issa, mela l-budget jurina il-gvern x'beħsiebu jagħmel fis-sena li ġejja, għax il-budget ikopri sena sħiħa, 12-il xahar. Iżda l-budget ukoll jurina il-gvern x'mhux ser jagħmel. U ħafna drabi dan il-qasam ninsewh, ġifri nifukaw ħafna fuq il-gvern se jagħmel, li ovvjament huwa essenzjali, huma r-riżorsi kif il-gvern ħajqassamhom, ir-riżorsi finanzjari kif il-gvern ħajqassamhom, kemm fi ħdan il-ministeri differenti u wkoll mal-poplu. U jispjega wkoll id-dħul tal-gvern. U hawnhekk importanti li nsemmu li pereżempju f'sitwazzjonijiet ta' evażjoni ta' taxxa hemmhekk għandu impatt fuq il-budget ukoll. Jiġifieri din importanti li naraw kemm il-gvern x'beħsibu jagħmel u il-gvern x'mhux ser jagħmel.
Mary Louise, għada kif semmiet anka l-kwistjoni tal-evażjoni tat-taxxa, dan huwa l-ewwel budget wara il-Pandora's paper, il-papers, illi reġa wera kemm l-evażjoni tat-taxxa anka fost l-elit hija mifruxa, però hija mifruxa wkoll fost iż-żgħar ukoll. Filip, donna daħlet mantra minn taħt il-gvern ta' Lorenz Gonzi, kompletat taħt il-gvern ta' immexxi minn Joseph Muscat, u issa d-dialettika baqgħet l-istess taħt Robert Abela, gvern bla taxxi. Dan huwa sostenibbli. Mhux gvern bla taxxi, budget bla taxxi ridna.
Taxxi jeżistu ġifieri, biex ma mhux l-idea li ma jeżistux hemm taxxi. U anke ovvjament hemm il-National Insurance Contribution li hija taxxa wkoll biex tgħidu. U plassek ovvjament qed daraw konsum qawwi allura gvern fil-fatt qed jiġbor iktar mill-natta VAT, value added tax, minħabba żieda fil-konsum. L-ewwel nett inti semmejt żewġ Prim Ministri preċedenti u anke dak attwali fejn l-enfasi hija fuq tkabbir ekonomiku. Li allura l-tkabbir ekonomiku jwassal biex il-gvern mbagħad jiddaħħal iktar f'taxxi, partikolarment fil-konsum u anke taxxi fuq il-bol tax-xi rjubeħ ta' proprjetà. Li hija taxxa wkoll, ġifieri, vera kien hemm tnaqqis imma hija taxxa ovvjament u tirrifletti wkoll l-andament ekonomiku f'dak is-settur, ġifieri settur fejn għandek attività ekonomika qawwija ħafna, allura gvern anki billi naqqas it-taxxa f'dak ir-rigward idaħħal iktar.
Ġifieri taxxi indiretti iva taxxi diretti mill-inqas.
Taxxi diretti jeżistu. U fil-fatt anki l-fatt li għandna żieda fl-impjiegi f'total. Ta' kif isser ukoll il-gvern iddaħħal iktar forum ta' taxxa diretta ġifieri l-income tax u taxxi mill-National Insurance Contributions. Però huwa fatt li inti semmejt l-eviżjoni fiskali minn kieha dik xorta il-konsum tant żdied dan aħħar 10-15-il sena, illi fil-fatt daħħalna iktar il-gvern daħħal iktar permezz tal-VAT, anki jekk hemm elementi fil-fatt fejn il-gvern ma jiġbux dak kollu li għadu vot mill-attar.
Tweġiba fil-qosor, imma l-mantra ta' budget bla taxxa hija dialettika politika jew realt ekonomika?
Inti l-ewwel saqsejt jekk sostenibbli. Sostenibbli dimment l-ekonomija kompli tikber. U allura ovvjament, jiġifieri il-fatt li ma jkun hemm żidiet fit-taxxi, dik hija ovvjament messaġġ politiku li għaddi l-gvern l-elettorat. Però ċertament kollox jiddependi mit-tkabbir ekonomiku. Jekk ikollna tkabbir ekonomiku ta' 4-5% kull sena, iva huwa sostenibbli il-fatt li ma jkun hemm żidiet fit-taxxi, però ma jfistix ma jkun hemm żidiet in the total revenue tat-taxxi, alright? Għax kif għatabel, jekk hemm żieda fil-konsum, l-għal gvern jibda jdaħħal iktar mill-VAT.
Infakkarkom li l-kom semmija li intkom tistgħu tagħmlu wkoll interventi live permezz tal-telefonati u dan qabel li tużaw in-numru 77 341 037 37. Jiġifieri 7734 1037.
Li rid inżid Mario,
Yes, Joe
Rada. Li Mhux biss huwa l-eċerċizzju tal-budget biex naraw kif se jalloka l-fond il-gvern u il-revenju kif ħajkun diskrit, imma wkoll jiddependi l-orjentazzjoni politika tal-gvern tal-ġurnata. Għaliex inti hemmhekk tindika mbagħad fejn ċerta partiti tax-xellug jitfgħu ċerta enfasi kemm fit-tip ta' revenju li jġġeneraw u anki fil-nefqa li jagħmlu u anke jkunu partiti li huma tal-leminju jota.
Ġew, semmejt li hemm orjentazzjoni politika, ejja nkunu reali. Kemm jekk inti tax-xellug, jekk tal-lemin jew taċ-ċentru, dan huwa l-baġit ta' qabel elezzjoni. Jiġifieri, it-tentazzjoni li tkun populist li tqassam. Iktar mill-li tiġbor, hemm qiegħda għax l-elezzjoni wara l-bib.
Dejjem hemmhekk qiegħda, ma naħseb li tal-imnijhom dawn l-elezzjonijiet, jiġifieri li kellek inti li n-nefqa fuq ċertu nies u t-tnaqqis fit-taxxi ta' ċerta kategoriji, speċjalment dawk li huma fil-kategoriji il-baxxi, rajna l-in-work benefit, rajna ċertu allowances jingħataw hemmhekk, rajna t-tnaqqis tat-taxxi għall-minqiet fuq il-minimum wage. Dawn kienu wkoll miżuri li saru. Unittamaw li jibqaw isiru, għaliex dik hija kategorija ta' nies iridu kontinwament neħdoħsi biex ma jaqtawx lura, però naturalment dak isir hemmhekk hemm ċerta nefqa, però din hija deċiżjoni politika li dik il-kategorija ta' nies tiġi ssapportjata b'dak il-mod. Mhux kuħad jista' jagħmilha din, u mhux kuħad jiddeċiedi li jagħmilha. Jiġifieri ma naħsibx li kwestjoni ta' għax ta' qabel l-elezzjoni ħaġa oħra, il-ċerta kategoriji ġew elevati, għandhom bżonn jiġu elevati aktar. Għax mhux biżejjed, però naħseb dak l-orjentament li qegħdin naraw bħalissa.
Il-politika u il-politika populista u l-ekonomija ma jmorrux flimkien, il-budget huwa mod ta' kif joħloq kompromiss bejnietu?
Ifimni, jiġifieri ħafna drab għax jista' jeżisti każijiet fejn ovvjament il-politika populista tirrifletti wkoll politika ekonomika. Imma dan l-eżerċizzju tal-budget fil-fatt jirrifletti tliet affarijiet. Independentement meta se tiġi l-elezzjoni, l-opinjoni tiegħi, l-ewwel jirrifletti l-fatt illi l-baġit għandu jirrifletti l-programm elettorali tal-partit fil-gvern, dik waħda. It-tieni għandu jirrifletti wkoll is-sitwazzjoni illum. Bħalma rajna fil-fatt l-aħħar baġit kellna ovvjament il-gvern jirrifletti l-sitwazzjoni tal-pandemija u l-effetti tagħha. Ġifri l-miżuri restrittivi x'waslu kien hemm ovvjament nies li kienu sejt il-ful impjieg allura l-gvern x'għamel, għamel il-programm ovvjament tal-weight supplement biex.
Ġifieri, mhux faċli niddefinixxu x'inhu populiżmu?
Le, mhux faċli, appuntu ġifieri il-populistu jista' jkun ġifieri jew politika ta' ċentru lemini jew ċentru ta' jew xellug. Right, ġifieri jista' jkun żewġ orjentamenti.
Ejja l-populizmu forsi wieħed jagħmlu Filip, meta taħu miżura popolari minn strateġija.
Eħe, appuntu għalhekk konsenġi għat tielet punt, il-baġġet għandu jirrifletti wkoll. Mhux biss dawk l-elementi li semmejt, il-programm elettorali u s-sitwazzjoni tal-lum, imma kif ukoll il-politika tal-gvern kif tinkwadra fil-kuntest Ewropej, ġifieri fil-kuntest tan-Next Generation EU, strateġija li għandha l-Unjoni Ewropea għall-futur, enfasi ovvjament fuq qasam diġitali u qasam tal-ambjent. Imma dak il-kuntest allura, fl-opinjoni tiegħi li se naraw nhar it-tnejn huwa budget li jirrifletti dik l-istrateġija. U allura wkoll kif se nużaw il-fondi nazzjonali fil-kuntest tal-fondi Ewropej li se jkunu a-disposizzjoni ta' pajjiżna.
Se nieħu l-kommenti ta' Mary Louise għax qul mhix indifferenti għal dak li qed tgħidu, mbagħad wara indaħħal fuq il-linja lil Marika Kassar, il-rappreżentanta minn Caritas Malta biex permezz tal-intervent tagħha nisimgħu wkoll x'qed jgħidu anke l-soċjetà ċivili.
Nixtieq nżid ma li kienet isemmi Filip li l-kuntest tal-budget ma jistax isir sempliċement fuq livell lokali u x'inhu jiġri bissa u Malta, ma anke f'kuntest internazzjonali u Ewropew. Jiġifieri l-prijoritajiet illi d-dinja qed tħares lejhom, pereżempju t-tibdil fil-klima, ma nistgħux ninjorawh bħala Malta anke fil-budget. Ġi l-budget ikopri mhux biss minħa juħuxix, anka budgets antiki kienu joqodu jgħidu il-prezz tal-ġobon kif ħajitla u jinżel, illum madniex hemm għax is-suq inbidel, jiġifieri anke l-mod kif.
Is-suq u l-politika inbidel, kien politika ta' protezzjonizmu dak iż-żmien, li forsi kienet tagħmel sens għal dak iż-żmien, imma llum għandna l-politika ta' suq ħieles.
Anka minħabba li aħna membri sħaħ fl-Unjoni Ewropea. U anka il-prioritajiet tal-Unjoni Ewropea jiġifieri aspetti ambientali, affarijiet dawk li bl-Ingliż ngħidulhom the commons, daw ħafna drabi jina qabel semmejt il-gvern il-budget jurina wkoll il-gvernijiet x'mhux se jagħmlu. Jiġifieri ħafna drabi the commons jiġu ftit priorità ħafna inqas, alright, ikonna flus motija.
Ma dak mhux xogħol l-oppożizzjoni li tgħidlu x'istenna li ħajagħmel u ma għamilx?
Xogħol l-oppożizzjoni manka xogħol in-nies u xogħol il-lobbyists. Jiġifieri importanti ħafna li jgħidlu isma' din priorità m'inti qed tagħti kasa.
Mela ħan iħduk fil-kelma u ndaħħal waħda mill-lobbyist ta' Malta, il-lobbyist li titkellem favur il-vulnerabbli, favur dawk li jeħtieġu l-għajnuna. Fil-fatt nil-qamana lill-Marika Kassar. Marika, tismani?
Nsemmilkom iva.
Grazzi. Grazzi li naqgħat magħna. Marika, intkom
b'ħatir ovvjament fuq dan is-suġġett huwa dover tagħna u x'hekk li nitkellmu.
Ekku, mhux biss huwa dover imma huwa x-xogħol tagħkom għaliex intkom bħala Caritas għalajbirku ħrixtu dokument b'saħħtu ħafna li titkellmu dwar il-ħajja diċenti. Mhux il-pagamin, imma id-diċenza fil-ħajja, x'qed tgħidu biha?
Fil-fatt Caritas hija waħda mill-għanijiet tagħha ta' ħidma li taħdem favur il-ġustizzja soċjali, l-iżvilupp sih tal-bniedem u tnaqqas ukoll kemm jista' jkun il-faqar u l-esklużjoni soċjali. Fil-fatt għalhekk kienet impenjat ruħha bis-sħiħ permezz ta' studju riċerka li inna nagħmluha permezz tal-unit ta' riċerka u advocacy ta' Caritas Malta propju fl-2012 kienet ħarġet din l-idea li għedna hija naqbdu basket. Basket ta' persuna x'għandha bżonn biex tgħix ħajja diċenti. U dal-basket ġbarna dawk l-affarijiet essenzjali kollha. Persuna trid biex tgħix, jiġifieri persuna trid tissaqaf fuq rasha, trid li jkollha l-ikel li jżomma tgħix ħajja sana. U ukoll ovvjament ikel li l-importanti kollha għax tajb
nikonox
huwa faċli llum taqbad 2 euro it-tihom it-tfal u jmorru jixtru dal-junk food li inti tgħid sostnejthom. Imma huwa dak it-tip ta' ikel li rridu niklu allura il-Caritas b'dan il-basket taħat ikel san li għandha tipol il-familja u l-bżonnijiet biex tgħix. Imma rrid ngħid li dan il-basket huwa minimu. Jiġifieri dan il-basket ma jinkludix li familja tmur ġo ristoranti ikoll, ma jinkludix li darba tmur ġo xi żjara għawdex, jiġifieri dan huwa basket minimu biex tgħix. Fil-fatt l-istudju sejħa minimu essential budget for
it. Marika, għandi komment minn Mary Lou Smanġo mill-istudjos.
Hello, Marika. Naħseb ukoll importanti l-punt li ovvjament dak il-basket minimu mhux l-istess għal kulħadd. Jiġifieri familja li għatan li m'għandix tfal, jew familja illi għandha tfal wieħed tnejn tlieta, jew il-pensjonanti żewġ anzjani pereżempju, jew xi ħadd li joqgħod waħdu jew single mother b'żewġ titfal, il-basket huwa f'xi ftit differenti u allura
naħseb jekk tippermettili, Caritas tagħmel 3 tipi ta' familji, jiġifieri aħna naqbdu affarijiet essenzjali, naqbdu familja b'żewġ titfal, jiġifieri għandek żewġ ta' adulti u żewġ titfal, naqbdu ġenitur wieħed u żewġ titfal, u naqbdu wkoll familja li hija koppja anzjana ta' 65 sena l fuq. U nagħmlu 3 tipi ta' basket bil-ħtieġa ta' dawk it-3 tipi differenti ta' familji. Nixtiequ ovvjament tgħidli x'inhija l-ispiża ta' persuna li tgħix waħda single. M'għandix tfal m'għandha xejn. Ovvjament biex tagħmel riċerka bħal din, Caritas ilha wkoll titlob waħda mir-rikomandazzjonijiet tagħha li l-gvern għandu jieħu bis-serjetà da' xorta ta' studji u anke jagħti fondi biex tkompleti r-riċerka.
Marika, kemm inti nkwetata bħala Caritas dwar l-inflazzjoni u kif din tolqot lill-iżar fost iż-żgħar, l-inflazzjoni ta' wara l-pandemija?
Fil-fatt il-pandemija ġabet sitwazzjoni fejn kellek min settur faxxa fis-soċjetà aħna mod kollok li nsejħulhom ta' laħħaw tikolla. Dawk f'daqqa waħda kien hemm raġuni spiċċaw bl-ampjek, speċjalment dawk li kienu jaħdmu fis-settur turistiku fejn inti ħafna mill-hotels lukandi kellhom waqfu x-xogħol tagħhom bil-miżuri tal-pajjiż tagħna. Aħna persuni tilfu l-impjieg, jiġifieri aħna bħala Caritas li jawkoll entità li tajn lil min jinsab situazzjoni ta' emerġenza. Caritas temmen ħafna li tagħti l-qasba, ma qabel tagħti l-qasba inti trid ovvjament issostni dak l-immedjat l-emerġenza, dak il-familja li tiġi bil-bżonn. U anke permezz tax-shelters tagħna, jiġifieri aħna għandna il-shelter dar Papa Franġisku, dar Maria Dolores, fejn jilqgħu persuni bla saqaf fuq rashom. Hemm diversi raġunijiet għala persuni spiċċaw hekk ukoll
minħabba l-pandemija. Marika, għandi l-aħħar mistoqsija kumment mingħand Joe Gerada dwar dak li qed tgħid.
Fil-fatt anke meta nħarsu lejn in-nefqa ta' familja li qiegħda l-isfel fl-inkam tagħha, ħafna mill-inkam tagħha se jmur fuq l-affarijiet bażiċi. Eżoppoż il-min għandu paga għolja li il-percentaġġ tal-affarijiet li jmorru fil-affarijiet bażiċi huwa inqas, mela lura min qiegħed l-isfel fl-inkam tiegħu, l-għoli tal-ħajja timpattaħ ħafna iktar. Għali speċjalment.
Jekk jippermetti li Sur Gerada nixtieq nżid xi ħaġa fuq din. Ġo, nsellimlek ġo. Fl-istudju fejn għandek żewġ adulti u żewġ tifal, fejn rajna li da basket biex jgħixu jridu 13,946 euro f'sena, aħna tħanna fejn għandek din familja qed tirċievi National Minimum Wage waħda u Blinwork Benefit. U l-allowances l-oħra li għati l-autoritajiet tagħna, dik tkun qiegħda ma tlaħħaqx mal-basket għal 600 euro. Fil-waqt għandek dit-tip ta' familja li tirċievi social unemployment assistance għax għal xi raġuni dawn ma jistgħux jaħdmu, dawn mhux qed ilaħħu mal-basket għal madwar 4,000 euro, dik id-dħul tagħhom dak huwa 10,500 euro versus il-ħruġ li huwa 13,000.
Marika, l-aħħar domanda għalik. X'qed tistenna tliet affarijiet li qed tistenna mill-budget nhar it-tnejn?
Iva, aħna fil-waqt li nirrikonoxxu wkoll li l-awtoritajiet qegħdin preokkupati fuq din għall-faxxa partikolari, jiġifieri din għall-faxxa kien hemm matul iż-żmien ukoll żidiet. Imma dejjem ikun hemm din għall-problema u li dejjem titla fil-wiċċ jisemmuha l-imsieħba soċjali tħaddim tal-mekkaniżmu tal-kola. Din hija għodda importanti u tibqa' kruċjali immens meta għandek il-faxxa ta' fuq dejjem tiela.
Qed tistenna bidla fil-mekkaniżmu taż-żieda fil-paga minħabba l-għoli tal-ħajja. Żewġ affarijiet oħra qed tistenna fil-qosor, please.
Peress li l-pajjiż tagħna wkoll qed jara flus ta' barranin, għandek sitwazzjonijiet, ġifieri minn ma qed nidħol fil-mertu anke ta' dal-każ li għad fil-qorti fejn hemm xogħlijiet li qed timduru fuq is-settur li huwa ġej minn barra. Hemmhekk għandek problema kbira, aħna tkellimna mal-awtoritajiet ukoll qed nilhom li dawna l-immigranti jsabu f'qagħda prekarja. U anke iridu jaħdmu dawna jistgħu jikkontribwixxu għall-ekonomija ta' pajjiżna m'għandha titnaqqas il-burokrazija għax dawn ħafna drabi biex jingħataw permess tax-xogħol adekwat. Anke minħaddem qed ikollu diffikultajiet kbar, allura qed tiġib sitwazzjoni fejn inti tħaddem bil-prekarjat. Ovvjament hemm sitwazzjoni fejn inti hemm il-biżax qed tikser il-liġi, allura f'dan is-suq aħna u fejn nafu li hawnhekk hawnżieda kbira ta' ħaddiema jinħass il-bżonn urġenti ta' program fejn jiġi integrat iktar fis-soċjetà Maltija dawna l-immigranti li huma taħt tieġa, ġifieri qed ngħid li nħossu li hija taħt tieġa wkoll. Aħna issuġġerejna wkoll is-sussidjara li kell sant bħal ħaxix u frott, illum nafu kemm il-ħaxix u frott sar waħda mill-ispiża kbira, ġifieri qed ngħid li din il-faxxa li qed nirreferu għaliha li ma tlaħħaqx l-ikbar spiża tagħha. Il-basket u 50% tal-kull tagħhom fuq
il-basket. Fil-kontest ta' dak li qed tgħid illum rajna stqarrija anke mill-isptar Mater Dei anke biex il-gvern jikkonsidra taxxa fuq l-ikel li jħaxxen. Jiena nirringrazzjak Marika.
Il-problema
dejjem
jagħmelu jgħidlek min qiegħed ieħor. Hemmhekk xorta tibqa' tikkaċ.
Ħatwaħlu iżjed. Imma dak huwa diskors ieħor. Grazzi Marika li kont magħna dal-għodu, grazzi ħafna, aħna se nkomplu mill-istudios. Filip, bħal-ekonomista, ikollok korpi kostitwiti, ikollok qaqdiet volontarji bħal Caritas, illi dawn jagħmlu lek il-pre-budget document. Imma veru il-gvern jisma' minnhom dawn jagħtihom widen jew inkella huwa PR exercise għal dawn l-entitajiet.
Diversi okkażjonijiet kien hemm mumenti kien hemm sitwazzjonijiet fejn il-gvern ħa konsiderazzjoni l-proposti li ġejjin jew mit-trade unions, jew mill-employers, jew mill-MDA, Malta Developers Association. Forsi mhux daqstant mill-NGOs, imma naħseb l-NGOs għandhom rol importanti fis-soċjetà u l-gvern għandu dmir li jismagħhom, ġifieri ħaġa bil-proposta ovvjament tal-kola, reviżjoni fil-kola. Anki l-unions jaqblu maħħad il-reviżjoni tal-kola.
Imma jenna nitkellmu fuqha Filip Dejnu.
Naħseb l-aħjar sitwazzjoni l-aħjar soluzzjoni.
Inna snin.
Illi iktar milli jkunu reviżjoni, jew nużaw l-HICP, Harmonized Index for Consumer Prices, minn flok il-Retail Price Index, fit-tfassil tal-Cost of Living Adjustment. Jew inkella morru ovvjament nifukaw biss fuq dawk il-households, l-individwi li huma għandhom dħul baxx.
Ħana mille tal-avukat tax-xitan.
Soluzzjoni biss.
Ħana mille tal-avukat tax-xitan. Jiġifieri inti saftit ilu kont kap tal-Dipartiment tal-Ekonomija. Aħna jiena mmeri Louis Jane mill-qasam tal-Public Policy. Min jaf kemm kellna teżijiet illi dawn għamlu riċerka fuq il-kola kif għan. Jiġifieri, proposti hemm ta' kif tinbidu għaliex il-gvern dejjem u din ilha mill-gvern nazzjonalista, ġifieri mhux issa. Għaliex hemm interessi?
Biex tinbidel dejjem tkun hemm ftehim fost il-Partit Soċjali rappreżentati fl-MCSD.
U allura ħajja ngħidu għaċaj. It-trade unions ħajkunu favur, imma l-employers ħajirreżistu hemm biex inkunu ċari.
Hemm resistenza jgħu. Ovvjament, l-employers għan si rridu li t-tliħ kompletament, ġi ma jkunx hemm cost of living adjustment.
Mary Louise.
Naħseb punt importanti li ħarġet sissa minn dil-diskussjoni hija il-gvern kif jiddeċiedi li jqassam daw ir-riżorsi. Ġi ma nsewx li ħafna mill-budget imur biex il-ministeri jagħmlu xogħolhom. Ġedik huwa jieħu parti importanti u ma ninsewx li ħafna mill-budget imur għall-edukazzjoni, għas-servizzi soċjali u għas-saħħa. Mbagħad il-qpija jitqassam mal-oħrajn. Issa jekk naraw dwar l-edukazzjoni, irridu naħsbu mhux biss fuq affarijiet li nagħmlu l-iskejjel sbieħu hekk, ovvjament dak importanti, imma wkoll l-affarijiet iktar intangibli biex ngħidilhom hekk li lalli ma għandhom bżonn is-sistemi, l-ispazji li jitfal għandhom.
Minkejja dan il-budget kollu, sena wara sena, xorta tanna rata ta' nies li ta' tfal joħorġu illitterati mill-iskola, jew jifqu qabel.
Ekku, u din imbagħad minħabba li jkunu l-litterati, iċ-ċans li jsibu xogħol u impjieg illi ma jpoġġihomx f'riskju ta' faqar jikber.
Mela allura Mario li qed tgħid inti hija mhux kwistjoni biss li ngħidu kemm qegħdin nofqu. Imma x'inhu huwa l-outcome ta' dik in-nefqa.
Ekku.
Il-valur għal dak li qegħdin investu. U naħseb li wasal iż-żmien li minkejlu ħafna iktar hemmhekk, waħda minnhom isemmina l-edukazzjoni. U fil-fatt ras għal ras ninvestu aktar minn ċerta pajjiżi Ewropew f'Malta. Però ċerta outcomes in terms ta' tal-fix-xjenza fil-matematika u anke dak li huma drop-out rate hija inferjuri għal ħadd ieħor.
Tkellem mill-qed ti perspettiva soċjali, mill-qed ekonomiku fuq dak li qed jgħid fuq ir-return of investment.
Eżatt, nikkonferma. Numru ta' snin ilu kien sar studju mill-Kummissjoni Ewropea dwar ir-return fuq nefqa' tal-edukazzjoni f'pajjiżna. U fil-fatt ikkonferma dak li għal ġew, l-return hija waħda mill-iktar baxxi li hemm fl-Unjoni Ewropea ġi minkejja li nonfqu daqstant fuq l-edukazzjoni. Li allura mhux taf xejn imbagħad ikollna l-school living rate li hija fost l-ogħla għalkemm rajna taqqis ukoll, però iva rridu nindrizzaw kif aħna għal kull euro li tintefa' sewwa. X-return se jkollna minn dik in-nefqa u naħseb ukoll importanti anki għall-finijiet tal-budget u dak li se jħabbar il-Ministru Caruana nhar it-tnejn, illi naraw dat-tip ta' direzzjoni, ġifieri kif il-gvern se jfoka biex ikollu performance outcomes li huma sodisfaċenti fuq oqsmat bħall-passaħħa u kif ukoll l-edukazzjoni.
Inkunu magħkom minn hawn u minuta oħra. Ibqgħu hemm. Yeah.
Inaqdu miħaj Tony Sant biex flimkien nisimaw siħaħ sejas minn Malta tas seklu 21. Muzika 21 fuq Campus FM kullar ta' tnejn f'nofsinhar u l-ħamis fis-sitta ta' flaxija.
Inaqdu miħaj Silin Buħanġar flimkien mal-professur Charles Briffa għal-program Cocktail Linguistiku kull nhar ta' tnejn fis-sija u nofs ta' wara nofsinhar b'ripetizzjoni l-erba' fl-erba ta' wara nofsinhar.
Merħba mill-ġdid hawnhekk mill-studios ta' Campus FM meta l-ħin bħalissa huwa l-10 u 0 minuti miegħi Mario Thomas Vassallo fl-studios għandi lill-Dr. Mary Louise Mangione, il-Profs Philip von Brockdorf u l-esponent soċjali Joe Gerada qegħdin niddiskutu se nistennew mill-budget. Qabel dik il-wafqa pubbliċitarja konna qegħdin nitkellmu dwar il-mekkaniżmu tal-kola, l-aġġornament tiegħu kif se nsibu tarf ta' din il-problem. Ma biex dawk l-inqas li jistaw ma jsofruw speċjalment mill-inflazzjoni li qed tolli rasa. Filip, naf li rid tkompli l-argument tiegħek.
Iva, anke ħan semmi xi ħaġa fuq l-inflazzjoni, x'importanti li wieħed jifhem x'inhi s-sitwazzjoni bħalissa. Qed naraw żdied fil-prezzijiet tal-ikel mod partikolari, mhux biss imma anke fil-prezzijiet tal-proprjetà minħabba diversi raġuni fosthom ovvjament il-prezz tal-ħadid li jola minn barra. Qed naraw problema ta' provvista, problema ta' skarzezzi ta' provvista minħabba ovvjament l-effetti li kellha l-pandemija. Jista' jagħti l-każ li ovvjament is-sitwazzjoni ttul ftit ieħor. Imma jiena nanticipa li forsi sa sena oħra l-sitwazzjoni terġa' tkun annormali u l-prezzijiet jiġu jmorru mhux neċessarjament għalli kienu ma ovvjament ma tkompliċ tirrankatura fiż-żidiet fil-prezzijiet b'mod partikolari fl-ikel. Fuq il-kola semmej ovvjament riviżjoni tagħha, però anke jekk ikun hemm riviżjoni, mhix biżejjed, fis-sens jiġifieri biex tindirizza in-nuqqasijiet li jeżistu preżentement fil-qasam tax-xogħol.
Mela x'hemm bżonn iżjed?
Jiena fl-opinjoni tiegħi hemm żewġ elementi. Waħda illi jkun hemm kuntratt obbligatorju tax-xogħol. Il-liġi teżisti imma mhux qed tiġi mħadma kif suppost. U allura hawnhekk naħseb importanti, speċjalment ovvjament għal dawk bi dħul baxx li jkunu koperti, protetti kuntratt tax-xogħol skont il-liġi. U da mhux qed jiġi f'ħafna każijiet. Allora ovvjament dan għalhekk imbagħad issib li dan din kategorija ta' ħaddiema jibqgħu vulnerabbli. It-tieni aspett u dan hemm ħafna fih huwa li nkunu pajjiż minn ta' quddiem fl-Unjoni Ewropea li jdaħħal sħubija mandatorja mhux għal kulħadd, Mario.
Sħubija fiex?
Fil-trade unionizmu, fil-trade unions, alright? Ġieri l-għażla tagħhom jidħlu fil-trade union, allura jkollhom protezzjoni mit-trade union. Anke għal-finijiet tal-kuntratti tax-xogħol eċetera u pariri li jistgħu jagħtu trade unions lill-ħaddiema, però sa ċertu dħul. U dħul għandu jkun dak li huwa il-medien jew dħul medjan. Għax ovvjament ma jemm iż-sens li ħaddiema kollha u impjegati kollha jitlu f'union. Irrispettivament bit-tul tagħhom.
Kenna diskors dwar is-sħubija mandatorja fil-union, dan huwa diskors ukoll progressista, però iġġib ċertu reżistenza wkoll. Ġifier ma nafx kif taħsbu intkom, Mary Louise u Joe.
Jien naħseb minn l-employers tal-affarijiet tagħhom u serju se jdejq u li l-ħaddiema tagħhom ikunu ġo trade union. Jien jdejq u li jkollhom ġo trade union dawk li forsi jkunu jridu jawġu u jabbużaw is-sistema. Ġifieri fil-waqt li nara ċerta reżistenza minn ġerta angoli, minn angoli oħrajn mhux hija serjament. U naħseb li hemm spazju fejn wieħed jista' isib soluzzjoni għalija din. Għaliex toffri ċerta protezzjoni lil dal-kategoriji li ħafna drabi se jibqgħu magħna jekk mhux ħanmużnuhom b'mod mhux drastiku ngħid jien, imma b'mod sinifikanti dan nies.
Infakkarkom, anzi ngħidilkom illi t-telefon li intkom tistgħu tużaw biex iċċemplunna huwa 23408928 mentri t-telefon li diġa tajtkom is 7734-1037 dak huwa l-messaġġi ta' WhatsApp. Għandna ħafna affarijiet li qed jiġru u xi kultant ma narafx il-wieħed mill-ieħor. Grazzi.
Ħan sitt xi ħaġa fuq li għal ġew. Jena li jasħubija mandatorja, unerġan referi għal fatt fit-trade unions, naturalment, saċertu livell ta' tħul, alright? Jista' jkun 22,000 xi ħaġa, il-tħul medjan bejn wieħed u ieħor u daqshekk. Mhix politika populista, l-ewwel semmejna l-populizmu. Hija politika naħseb tinkwadra f'dak li l-Unjoni Ewropea fosthom pajjiżna ġifieri qablu dwar il-European Pillar for Social Rights, il-Pilastru Ewropej għad-drittijiet soċjali, illi hemmhekk għandna bżonn ta' aktar enfasi dwar collective bargaining, dwar protezzjoni ta' ħaddiema, ta' immigranti, ecc. Allura, nerġa' ngħid, mhijiex politika populista, naħseb gvern li huwa ċentru xellugi għandu naħseb opportunità biex jagħti direzzjoni f'dan ir-rigward.
Mary Louise, hawnhekk donnu qed isir żwieġ bejn il-politika soċjali u s-soħieles. Aħna hawnhekk m'aħniex il-mudell Amerikan, kulħadd tar-rasu, u l-American Dream tista' tinbidel fl-American Nightmare. Kiex tikkumment?
Naħseb jiena rridu nħarsu lejn. Fl-aħħar mill-aħħar mhux biss l-individwu ħajjibbenefika, imma l-employers min iħaddem il-businesses ukoll jibbenefikaw b'dan il-mod, u ma jistgħu in-nies meta jiġu biex jixtru jażlu dak x'tip ta' impjiegi joffri. Dak x'tip iġifri jiena pereżempju meta niġi biex nażel minn fejħa nixtri, naħseb u ngħid dak. X'joffri dak, x'inhu l-impatt soċjali tiegħu. Iġifri apparti li dan iġifri anka il-businesses iridu jaħsbu mhux biss fil-flus imma anka l-impatt soċjali tagħhom.
Laqgħet issemm in-negozju indaħħal hawnhekk fl-istudio żmana permezz ta' intervent digitali lil Philip Fenek li huwa esponent tal-Malta Chamber of SMEs. Philip, bonġu u grazzi li qed magħna.
Kif għandna, bonġur kulħadd.
Bonġur Filip.
Bonġur Filip.
Grazzi Filip. Inti ħanibda naqta' bil-ħam il-ħaj. Inti tibża minn din il-proposta jekk xi darba tara d-dawl illi jkun hemm sħubija obbligatorja tal-ħaddiema, speċjalment dak fil-faxxi t'isfel fit-trade union, iddejqhom din bħala SMEs.
Jiena ma ddejjaqni xejn jiġifieri, imma hemm ftit kontroversja fuqha jiġifieri. Imma dejjaqni xansi naħseb li jkollok iktar il-ħaddiema hemm maqudin, iktar ikun hemm diskussjoni kollettiva flok individwali u illum ħankunu ċari, il-unions jiena ngħidilha it-third way, jiena daqsxej Blair Wright iġifieri ta' Tony Giddens u jiena maħarris lej l-affarijiet from a left and a right perspective, jiena wieħed minn dawk illi we want things done, let's get things done. Issa inti meta jkollok dis-sitwazzjoni kollettiva, hemmhekk inti tista' tirraġuna aktar, il-unions saru jirraġunaw iktar m'għadhomx bħal qabel illi ma jarawx u ma jifmux ħanajtek is-sitwazzjoni ekonomika, jafu li jekk m'hemmx il-produttività ma tistax tiġġustifika pagi għoljien. Dik hija understanding, jiena żminijiet fejn sfortunatament ma kienx hemm dik l-approach, kienet dejjem hu donnu negozjant għandu xi bir mimli euros okej li ma jispiċċawx qatt jiġifieri dat is all pass. Allora jiena personali nista' ngħid naqbel magħha.
Vince, intkom bħala Chamber of SMEs għamiltu l-pre-budget document tagħkom bħal ħafna korpi oħrajn u għamiltu numru ta' proposti fosthom ta' qabel tal-aħħar hija Carbon Neutral Strategy. Jiġifieri intkom bħala Chamber l-isfida tal-politika ambjentali mhux qed tibżgħu minna, jiġifieri lest li tagħmlu s-sagrifiċċji intkom ukoll, jiġifieri mhux se tagħmlu bħal meta l-gvern neħħa l-basktijiet tal-plastik u innistakom għamlu l-boros għax il-borża mhix basket u allura għaddejtu flok mill-bit mit-tieqa biex ma tiksrux il-liġi.
Aha, hemm kultant sfortunatament u jiena m'inhiex xi bniedem li nkun apologi etiku, jiena nemmen f'leadership dawn l-organizzazzjonijiet u ħanuża kelma jibsa iva. Kultant ikun hemm dik li jiena ngħidilha shopkeepers economics fortunatament li tkun mentalità ftit insulari li ħafna minn daw is-self-employed unselminhom minnha qed ngħidha f'mod pożittiv jiġifieri biex ikun hemm iktar maturità. Tant huma engulfed kif tajt, tantu m'okkupati fin-negozju tagħhom, illa ħafna drabi ħarsu lej l-affarijiet mod insolari mit-threshold mill-bib il-ġewwa u ma jarawx il-big picture u dawn huma l-issues li aħna ħin kollu minn ġurnata l-oħra illi nifhmu s-sitwazzjoni tagħhom għax meta tkun owner managed u inti kuljum inti meta tiftaħ il-ġurnata tiegħek m'għandekx paga fis-saġeja, jekk ma taqdifx, jekk m'għandekx riżultati tmur id-dar jista' jkun b'telf jew mingħajr paga xejn. Allora kultant ħafna minnhom jirraġunaw f'dal mod. U huwa d-dover tagħna li aħna nuruhom għax aħna transmission mix shop floor level għall-amministrazzjoni minn fuq. Inti li jiġri kultant minn fuq ma jarawx il-problemi isfel li kollu n-negozjant li qed jiġi lek kuljum. Ukoll naturalment the other way up minn isfel għal fuq ma jifmux mhumiex qed jaraw l-istampa l-kbira.
Mela Vince, intkom bħala chamber.
Mhux Vince, Philip,
għandek raġun, naħseb diġà sejjaħtlek Vince għal. Skużani Philip, grazzi. Filip, inti għandek il-polz, kemm ta' dik li hija l-makro ekonomi, ukoll ta' dik li qed tintli ta' l-ekonomija tan-negozju żgħir tal-ħanut tal-merċa. Allura f'dan kuntest meta għandek dan idek fuq il-polz, Filip, inti x'qed tistenna mill-baġit ta' nhar it-tnejn?
Aha, nirrispondi malajk il-qasir rigward il-kustjoni tal-carbon neutral strategy li għadna, ħna nafu li għem benefiċi kbar, benefiċi ambientali, però anke ekonomiċi. Il-fatt il-linnaqsu dawk il-fuels li tant jamlu pollution, ġifiri dik nirrispondik malajk. Issa mill-budget aħna li għed nistennu, tinsiex li għana għedin f-pozizjoni tal-rkupru. Ġifiri l-rkupru, beda, jiena l-pet subject tiegħi li huwa turizmu nafu li 70% tar-retail f'mod dirett bħala domanda jew derived demand, cycles ta' derived demand, kollha jiddependu minn fuq it-turizmu. Ġifieri, issa, it-turizmu miexi fis-sens li ħanalqu f'xi 920,000 tourists huwa fadallu dak isu huwa one third li kenna fit 2019 għax dak iż-żmien ġew xi 2.7 million tourists imma mixini ġifieri ma xorta għandna ħafna idling capacity, għandna excess capacity. Issa, x'qed nistennew? Qed nistennew l-ewwel ħaġa li ma nitfawlhomx PC-jiet in-negozju, in-negozju ma ninsawx li n-negozji kienu qegħdin jinfetħu jingħalqu. U ħafna minnhom użaw ir-riżorsi finanzjarji li kellhom għalkemm kien hemm il-wage supplement xorta kellhom jużaw. U kien hemm minn minnhom ipposponaw ħafna pagamenti li huma fosthom il-moratoriums li kien hemm fuq il-loans tagħhom, fosthom pagamenti li għandhom jagħtu lill-gvern f'dik li hija VAT, NI, all right, water and electricity, issa mela. Il-22 peress li ħajkun l-rkupru jridu jiġu up to date f'daw il-pagamenti blura li għandhom. Ħajkun hemm ukoll il-wage supplement il-Ministru għamel il-naċara illi se tieqaf ukoll. Allura daw il-negozju se jiġu jridu jkunu self-sufficient.
U b'kompens, Filip, b'kompens intom qed tgħidu li tridu tneħħu is-sisa, it-taxxa tas-sisa. Sewa qed ngħid.
Għana għedin najdu, u mux għedbis, anke l-widening ta' tax brackets għal negozji per eżempju illi ma jkellawx turnovers ta' 100k. Dik waħda mill-affarijiet, issa għana nifmu wkoll illi l-gvern it-turnover tiegħu naqas ukoll bħalma naqas għal negozji. Il-gvern jiddependi fuq il-konsum u l-movimenti tagħna għax il-gvern għawek m'għandniex riżorsi naturali, m'għandniex iżjud, jiġifieri aħna din nifmuha wkoll, però sfida li għandu wkoll il-gvern. U dija ftit inkwetanti u l-gvern l-Estalija wkoll u nieħu punt ukoll milli qatt qabel aħna l-konsultazzjonijiet qatt li inti saqsejt huma fruitful, jiena ngħidlek li huma fruitful ħafna. Aħna nintaqgħu mal-Ministru kollha dal-aħħar intqajna mal-Prim Ministru, mal-Ministru tal-Finanzi u niddiskutu fit-tul x'qed jiġi at the shop floor level. Issa li rrid ngħidlek l-sfida l-oħra hija semmejha ftit Filip ukoll hija l-imported inflation. Nafu li ola tremendament għaw ħafna ola il-trasport, ok, il-freight. Li kellu kol, għandek il-raw materials li semma Filip ukoll fosthom il-ħadid Ekko,
għax l-inflazzjoni u koll fi prodotti tal-kapital, mux biss tal-konsum, ekko.
Preċiż, però għandek ukoll ċertu prodotti li huma skarsi. Għax li ġara li meta kien hemm il-COVID kien hemm ċertu closures fi fabriki kbar barra minn Malta u hemm ċertu skarsezza prodotti fosthom ċertu components u affarijiet żgħar. Allura għandek skarsezza totali illi iżżid il-prezzijiet ukoll. Issa għandek ukoll il-kwestjoni tal-Brexit li daħlet ċertu levis li għadna kemm nafu wkoll illi li hu tat il-Malta minn għalija xi 44 million euros imħabba l-impatt. Jiġifieri l-gvern għandu a very very challenging balancing act. Illi jrid jimpruvja ir-revenue tiegħu. Ma jistax jonħaw kif tajt li jistajfilja lin-negozji. Fl-istess ħin irid ukoll jara kif se jistabilizza l-inflazzjoni. Biex di ma tenħas.
Tajjeb, tajjeb, Filip. Filip, minn Filip, ibqa' fuq il-linja. Minn Filip se ngħaddi għal Filip l-ekonomista. Inti qed tara wkoll il-pre-budget document li resqu Chamber of SMEs, il-kummenti tiegħek.
L-għonet immedjat tajbin ħafna, pero naħseb se jkun diffiċli għal-gvern fil-fatt li jneħħi s-sisa, maġajt, jew jaġġusta tax brackets, minħabba ovvjament li semma Filip stess, ġifieri l-għonet hemm il-phasing out tal-wage supplement. U ovvjament l-ekonomi t-tirkupra. Issa ġifieri biex t-tirkupra maħsibx li trittija skossi billi Naqqa 16 li jumbat ovvjament toħloq instabilita mill-att fiskali.
Filip fenek, iġifiri l-ekonomista qed jgħidlek tollux l-aspettazzjonijiet tal-membri tagħkom għax ma nafx kemm ħajati widen għal dak li qed tgħidu.
Għall-firijiet ta' taxxi.
Ix tikkommenta?
Jiena kif għatlek, jiena bridem realist narġa' ngħidlek u ħansemmiha di għax jiena nirraġuna f'mod vertikali. Ħafna drabi naqlaħħa minn għand sħabi. Imma jiena ma noqgħodx pożizzjoni, jiena ma mhux nitlob għall-affarijiet. Li naf, illi ma jkunx jista' jagħmlok, allura nasal għall-kompromess. Jien hekk nirraġu issa di tat-taxxa naf li mhux se tkun faċli.
Sewwa.
Imma aħna l-importanti hija li ma jkunx hemm dik il-ġirja li isna isu negozju jiflaħ li taqbilu, ħankun ċar hemm negozji illi anke marru aħjar fil-pandemija. M'hemmx dubju. U hemm imma l-maġġor parti li huma tourism related u derive demand tat-turizmu li għad il-linkages kollha dawk għadhom fl-irkupru. U rridu ntuhom in-nifs.
L-aħħar kumment minn għand l-ekonomista?
Bla dubja hawnhekk naqbel ma' Filip, jiġifieri li l-miżuri ta' support irid jibqgħu imma forum differenti. U qegħdin situazzjoni fejn dal-budget se jinkwadra kif qatt semmejt ftit qabel. Fil-fond li hemm ta' resilienza u rkupru u kif ukoll Malti Financial Framework. Jiġifieri allura hemmhekk se jkun hemm miżuri apposta wkoll biex jgħinu l-SMEs fost negozju oħra ġifieri biex di tranzizzjoni biex jkunu iktar reżilienti seħħ. Jiġifieri se jkun hemm miżuri ta' support, però ma naħsibx se jkun hemm ta' is-fassisa.
Filip Fenek biex ma nitfixkulux fl-ismijiet. Kurzita u ntemmu dan dal-intervent. Nhar it-tnejn. Fis-sittaw nofs ta' flaxija, intu sħabek fejn tkunu?
Mela, ħana nkunu qegħdin propju l-offiċċji tagħna, il-Furjana, nkunu qegħdin niffollowja kelma b'kelma xi jkun qed jgħid il-Ministru, nkunu qegħdin nieħdu noti ta' dawk l-affarijiet pożittivi u forsi dak id-diżappunt li jista' jkun hemm ukoll. U mbagħad wara it-top management tal-organizzazzjoni jibda jagħti l-kummenti ma' stazzjonijiet u televiżjoni tar-reazzjonijiet l-ewwel reazzjonijiet tagħna.
Mela lestu l-pitazz u l-bajro u għanna l-itnejn. Nirringrazzjak, Filip. Nirringrazzjak.
Grazzi,
grazzi. Mary Louise, il-kommenti tijak fuq l-ismajt.
Naħseb ukoll importanti għax per eżempju Filip Fenek semma l-effett fuq il-turizmu. Iġbiri, u semma l-access capacity li għanna. Fil-waqt li il-turizmu beda jirkupra, irridu naħsbu ukoll dwar x'tip ta' turizmu issa għanna bżonn li nġibu. Iġifiri, fil-budget inkunu qed naraw ukoll x'tip ta' investiment il-gvern qed iħeġġeġ. Ħankomplu ninvestu fl-ammont ta' bini bir-rata ta' bini illi baqgħanna. Ma ninsewx illi xi ħaġa li ħafna nies qed jgħidu u naħseb ħafna nisa jgħidu hija qed neżisti mhux ngħix. iġifiri il-kwalità tal-ħajja tagħna. Fejn hija?
Ma mhux aħna ġibnih bidejna l-gvern x'għandu x'jaqsam.
Il-gvern bil-politika li jaddotta jinfluwenza ħafna minn x'in inqumu sax x'in norqdu u jekk norqdux. Ukoll.
Iġifieri il-gvern ħa post il-Knisja għax qabel hekk konna ngħidu l-Knisja tieħu ħsiebna minn meta konna żgħar sal-qabar issa sar il-gvern.
Ir-rwol tal-Knisja huwa partikolari ħafna u fis-soċjetà Maltija il-Knisja tikkontribwixxi ħafna, pereżempju, nies li m'għandhomx saqaf fuq rashom, jew rader li m'għandhomx dar, jiġifieri l-homeless. Għandha l-ispazju.
Il-Karitas hija entità tal-Knisja f'Malta. Jiġifieri ġew mill-lat soċjali.
Ċertament u l-NGOs għan se niġu nobud notlaq għalit Filip Tarmini, l-NGOs huma entitajiet importantissimi u qed irid tiftakar li dawn huma not for profit, ma jfessirx li jgħixu biex xejn ta' għaxhom lilhom xejn ma tagħmel biex xejn, imma dejja not for profit, jiġifieri u anki dejjem l-enerġija jerġgħu dej plow it back fl-organizzazzjoni biex ikabruha. Jiġifieri ħadd ma jieħu dividends mi jekk tkun taħdem ġo NGO, jiġifieri naħseb dawn għandhom jiġu mismuma ħafna iktar, għandhom ħafna iktar xi jikkontribwixxu u ċertament jilħu ħafna nies li l-istituzzjonijiet tal-gvern mhux neċessarjament jiltaħħu minħabba l-kobor tagħhom, l-istituzzjonijiet tal-gvern allura ma jilħux il-kulħadd. L-NGOs joqtuhom sostanzjalment. Però ħadgost nisma' lil Filip ħafna jitkellem, Filip Fenek, l-approċ miftuħa tal-employer modern llum il-ġurnata li jfittex id-dialogu, jfittex id-diskussjoni u qegħdin ifittxu il-bilanċ. U naturalment il-gvern huwa plejer ewlieni biex jistabben il-bilanċ. Il-bilanċ dejjem sa jinbidel skont iċ-ċirkostanzi tal-mument u l-prijoritajiet tal-gvern. Però jekk nitkellmu fuq prijoritajiet, bħalissa naħseb prijorità huwa li nieħdu ħsieb li dawn qegħdin l-isfel fis-soċjetà b'mod partikolari minħabba l-kwestjoni tal-ogħla tal-ħajja bħalissa.
Missejna ħafna suġġetti minn ħaġa għall-oħra, imma hemm aspett tal-ekonomija li minkejja l-affarijiet digitali u l-ħajja maġ li qegħdin ngħixu, dawn iż-żewġ kategoriji ta' prodotti tal-ekonomija ma tantx issemmew fil-baġit jekk ikollhom sentenzi jew tnejn qed ngħid għall-bidja u s-sajd. Issa dawn jekk tara l-GDP share tagħhom huwa limitat, però għal kif qalet Mary Louise, il-bidwi Malti mhuwiex biss dak li jkabbar il-frott u l-ħaxix, ma dak li jħoħseb in-natura l-kampanja nkella li u rsitzet imwaqqajn ikollna u mitluqin. Il-futur tal-bidja u s-sajd. X'inhu Filip, b'mod realistiku imma għalina l-Maltin.
Huwa vera kontributu tiegħu tas-settur huwa żgħir, però anke s-settur tal-bini huwa relativament żgħir, uffiċjalment. Però xort ngħid li huwa settur li huwa importanti fis-sens ovvjament li jipprovdi prodotti tal-ikel frisk il-konsumatur. L-sfida kbira li għandu dan is-settur issa nitkellmu fuq il-bidja huma żewġ affarijiet. Waħda hija ovvjament il-problema tal-mart fil-xtieli u s-siġar u kif ovvjament wieħed jitrattom u t-tieni ovvjament it-tibdil fil-klima. Dawk huma żewġ elementi naħseb li huma sfidi kbar għas-settur tal-bidja u għall ħares però nitilfu dan is-settur għax kif għadna ovvjament qed nitilfu provvista ta' frott u xejjex frisk għal-konsumatur. Mill-qatt ta' sajd ovvjament l-istess għandek il-problema wkoll ta' tibdil fil-klima li jaffettwa ovvjament l-ipra, imma kif ukoll l-ekoloġija l-protezzjoni tal-ipra biex ovvjament kemm jista' jkun il-ħut jibqa' disponibbli għal-konsumatur.
U dawn huma parti mill-catchphrases il-ġodda l-famużi blue economy u green economy.
Mhux hekk? U l-Maltin prodotti Maltin li kostim xogħol jieklu.
Mary Louise, inti naf kemm inti voċifira fuq il-kwistjoni tal-bini f'pajjiżna. Issa daħal kumment minn fuq il-WhatsApp u qed jgħidilna li dal-budget inkludu wkoll skejjel ġodda. U eżempju l-bini tal-Mcast. Issa da' semmiħ qed jgħidilna li jekk dan il-bini ikun tal-iskejjel ikun inkluż fil-kostruzzjoni, fil-industrija tal-kostruzzjoni, is-sitwazzjoni tkun misleading, għax dak huwa bini ta' pubbliku li huwa parti mill-edukazzjoni, ġifieri rridu nibnu skejjel ġodda le?
naħseb dan jirrifletti punt ħafna iktar wiesa li huwa l-użu tar-riżorsi u kif ħanqasmuhom. Jiġifieri mhux sempliċement il-proġett li sempliċement qed nagħmlu, jiġifieri iva dak huwa parti mix-xogħol tal-kostruzzjoni li qed isir. Issa il-klijent f'dan il-każ huwa l-Mcast. Li huwa finanzjat mill-gvern, ġifri ikun inkluż fil-budget, fil-budget ikollok in-nefqa rikurrenti u n-nefqa kapitali. Ġifri dak huwa inkluż il-gvern fil-budget ikun qed jara idħul kollu tiegħu, ir-riżorsi kollha tiegħu u kif ħajqassamhom kemm għall-investimenti kapitali tal-gvern u kemm għall-operazzjoni tal-gvern. Li nixtieq inżid huwa punt wieħed ukoll li ħafna drabi anka l-politikanti jiġri kemm l-aspett tal-oppożizzjoni u kemm l-aspett tal-gvern u l-NGOs, etc., constituted bodies, etc., jitkellmu dwar suċċess u falliment. Meta nitkellmu dwar suċċess u falliment, irridu naħsbu fuq tliet aspetti. Kemm il-politika, jiġri l-outcomes li ħajkonna bir-riżultat ta' dal-budget jew tal-passati, il-programm innifsu imma anka il-proċess. Ġifri li naddottaw governanza tajba. Hawnhekk nitkellmu fuq pereżempju tendering processes, it-trasparenza. Ġifri il-budget.
Il-moralità fiskali.
Eżatt, il-budget innifsu irid jagħti dik id-direzzjoni u jiffoka wkoll fuq id-dinjità tal-bniedem.
L-aħħar domanda għaliex wasalna f'dina l-ewwel parti tal-programm, mbagħad fit-tieni parti tal-programm se jkollna magħna l-Onorevoli Edwin Vassallo fejn kull darba, kull nhar ta' żid se jibda jkollna politiku li miegħu nagħmlu one to one interview. Nassigurakom li s-sidġu tiegħu mhux se jkun komdu. Nhar it-tnejn il-budget se jinqara mill-Onorevoli Clyde Caruana. Dan huwa iktar teknokratiku mill-politiku, da ma ħarġ għall-elezzjoni. Allora, ħajkun hemm bidla fl-istejl?
Eh, ma naħsibx biex taħseb jiġifieri Clyde sa ngħidlek għax ukoll għal ċertu żmien. Palissa mhux membru tad-Dipartiment tal-Ekonomija, però għax ovvjament ħabba l-impenni għandu bħala Ministru. Però għalkemm huwa ekonomista naħseb huwa politiku wkoll, jiġifieri l-speech tiegħu se tkun waħda politika. Ovvjament l-element ta' tekniku dejjem ikun hemm anke fid-diskussjoni tal-budget, ovvjament. Però naħseb il-messaġġ se jkun wieħed politiku.
Ġew, teknokratiku jew politiku il-Ministru tal-Gvern?
Naħseb se jkunx differenti, xort naqbel ma' Filip huwa tekniku u politiku wkoll, però l-aħħar diskors li jagħmel rajt blend interessanti ta' kif jimbotta l-ekonomija minnaħa però b'sensibilità qawwija soċjali. Qed nittama li nhar it-tnejn primarjament naraw forsi reviżjoni ta' kif tiġi kalkulata l-kola għal dawk li huma fuq low income brackets, tajjeb naħseb għandna nikkalkulaw partikolari inkluż il-kwistjoni ta' mandatorja tal-trade unions, ma tkellimniex hux fuqha imma l-investiment diġà hemm imma se nisimgħu ħafna dwarha naħseb minn nhar it-tnejn fuq il-digitalization u tranzizzjoni għall-ekonomija, il-ħadra u l-platform ekonomija, eċetera, u naturalment l-argument jew ikollhom il-ġurnata huwa l-ambjent. Però l-ambjent mis-sens li hija nerġgħu nagħtu l-ispazji miftuħa lin-nies aktar milli nagħtuhom il-karozzi jew l-dajjes.
L-aħħar kumment, Mary Louise, Manġo.
Jiena li nispera li nhar it-tnejn nisimgħu ħafna iktar fuq in-nies vulnerabli u li għadhom mhumiex fir-riskju ta' faqar, jiġifieri pereżempju il-pensjonanti li kollhom tħul minimu u anka l-ogħla tħul pensjonabbli. Riżorsi għal min m'għandux saqaf fuq rasu, imma wkoll biex il-ħajja tagħna ta' kull individwu li hija ta' Malta tkun ħajja ħjar, tkun li tgħix sew, mhux finanzjarjament biss, imma il-kwalità tal-ħajja tagħna. U biex ikollna din il-kwalità ta' ħajja tagħna, mhux biss ix-xogħol, ix-xogħol ovvjament importanti, imma anka dak li nsejħulhom the commons. Ġri aħna ġeneri nitkellmu dwar l-ambjent. Imma mhux sempliċement, jiġifieri id-disinn tal-politika titkun mill-bidu. Jiġifieri mhux b'konsegwenza ta' dan, kif ħajjiġi affettwat l-ambjent. Imma from the drawing board, it-ħażiż li nagħmlu fuq il-karta, irridu naħsbu dan l-impatt ta' din il-politika, ta' dan il-programm, ta' dan il-proġett, x'ħajkun fuq l-ambjent in ġenerali u jekk ħajkun hemm impatt negattiv, nerġgħu naħsbu u nerġgħu nirridiżinjaw.
Li qed tgħid huwa li l-politika tissellef mis-soċjoloġija, daqskemm tissellef mill-ekonomija, daqskemm tissellef mill-għarfien ambjentali, daqskemm tissellef anka mill-governanza tajba, mill-etika. Nirringrazzjakom, sinjuri, grazzi li kontu magħna, dan huwa l-ewwel programm, u issa namlu pawsa żgħira biex nistiednu l-onorevoli Edwin Vassallo fl-studios.
Fejn nitkellmu nesploraw xi tiġri fil-Junior College, imanki nisimgħu stejjer u taħdidiet fuq temi li joqtu l-istudenti tagħna.
Insiru nafu naqra aktar fuq il-membri differenti ta' din il-komunità u dak kollu li jkun għaddej.
Inaqdu miegħi Roberto
u miegħi Suzanne
it-tnejn fit-tlieta b'repetizzjoni l-ġimgħa fis-sija u nofs.
Fuq Campus FM 103.7.
Jiena Joseph Gallia nistedinkom tkunu miegħi għal program Radio Rituali imsejjes fuq il-proġett Rituali ta' Alex Vella Gregory u Giuliana Barbaro Sant. Nhar ta' tnejn fit-tlieta u nofs ta' wara nofsinhar repetizzjoni il-ħadd fil-11 ta' filgħodu dejjem fuq Campus FM 103.7.
Inaqdu miegħi Ludwig Gallia program Nota bej tnejn, kull nata tnejn fl-erba' u nofs ta' wara nofsinhar, repetizzjoni l-ġimgħa f'nofsinhar, fuq 103.7 Campus FM.
Il-ħin huwa l-10 u nofs u ftit skorruti jiena Mario Thomas Vassallo li issa fl-studios inbidel il-panel u għandi l-onorevoli Edwin Vassallo għalissek se tibda tkun il-format fl-ewwel parti tal-programm agora aħna nitkellmu dwar topic li jkun relevanti u topiku għaż żmien li nkunu qegħdin ngħixu iddiskutejna il-budget fit-tieni parti tal-programm ikolna nofsija one to one ma' politiku kif għedtilkom is-siġġu li qed fuqu fih il-labar għaliex mhux se nagħmlu mistoqsijiet faċli. Però miegħi fl-istudio huwa tfadal Jordi De Bono li qed jieħu ħsiebna mill-lat tekniku. Grazzi. Edwin, inti politiku b'esperjenza ta' kwarta seklu fil-Parlament. Ħatala 25 sena fil-Parlament. Tħossok bħad dinosawri għati għaddi żmienek, għax kultant jgħidu isma, il-politiku sar isu futboler il-ħajja politika tiegħu qed teqsar, però tiegħek twalet.
Fil-politika is-sabiħ tagħha huwa li meta ma tagħmilx għalik imma tagħmilha għal ħtiġijiet tan-nies, il-ħtiġijiet tan-nies u n-nies iżommuk relevanti il-ħin kollu. Mażmien. U allura għalkemm jgħaddi żmien minn fuqek ara l-futboler jgħaddi żmien minn fuqu. U l-muskoli jistgħu jibdew jgħajjew. Imma fl-intenzjoni tal-politiku meta jipprova jkun ġenwin kemm jista' jkun man-nies, iż-żmien ma jgħaddix minn fuqu. Jgħaddi minn fuqu jekk jispiċċa jkun relevanti. Sakemm il-politiku allura jien nagħmel ħilti kollha biex ma nispiċċax irrelevanti. Imma nibqa relevanti, jiġifieri nibqa' saqajja mal-art, nibqa' rrid nagħmel il-ġejt, nibqa' nwieġeb għal problemi tan-nies, nibqa' rrid nixed għal dak li nemmen fih, allura hemmhekk il-politika tibqa' żagħżugħa, il-politika tibqa' ġdida u llum għalkemm kif għat-tintejn Novembru li ġejna l 25 sena inħossni ġdid minn li entużjażmu. Bil-kuntentizza meta llum immur nagħmel house visits, bil-kuntentizza meta nitkellem il-Parlament fuq ix-xogħol tiegħi għax dejjem tħossok attwali, dak l-importanti li tibqa attwali.
Il-politiku qed jibqa attwali u rilevanti inkella veru tgħaddilu l-data tal-iskadenza. Issa
tkun ilek sena fil-politika.
Issa f'Diċembru Jannar frar tas-sena l-oħra tal-2020 kien hemm isbatax il-Blue Hero fil-partit tiegħek, fil-Partit Nazzjonalista. Dawn deru li ma kienux rilevanti għalik. Inti ma konċ wieħed mis-17 Blue Heroes? Għaliex, għax ħassejtom li Flock Heroes kienu tradituri?
Le, jiena naħseb li jekk inħares lura. Dak kellhom il-liberta kollha li jieħdu li ma deċiżjonijiet rridu jieħdu bħalma jiena kelli l-liberta kollha li nieħu d-deċiżjonijiet tiegħi. In-nies taw it-titli, jien ma nagħti titlu lil ħadd. U allura llum jiena nħalli f'idejn l-istoriku, nħalli f'idejn l-analiżi tal-politika li analizzaw il-politika. Jiena jinteressani l-iktar mill-preżent. Il-preżent tgħixu, il-preżent meta tkun fil-politika tittar fir-responsabilità ta' dak il-ħin, u mbagħad la darba tkun għalfajt ir-responsabilità, il-poplu jiġġudikak, l-istorja tiġġudikak, l-analiżi. Min jagħmel l-analiżi tal-politika jiġġudikak, imma mbagħad inti suġġett għall-iskrutinju, għall-analiżi, għall-kritika tan-nies.
Inti qed li dawk kellhom il-liberta li jagħmlu dak li jagħmlu, inti kellek il-liberta illi ma tissieħbx magħhom. Il-politiku veru liberu jew inkella inti ddettat mill-linja politika tal-partit għax għandek il-wieb fuq hekk inti x'tagħmel fil-Parlament jew inti ġieli ħadta kontra fil-fatt ħadta kontra id-dixxiplina tal-partit fuq affarijiet ta' kuxjenza?
Le, kontra d-dixxiplina tal-partit jiena sefenna f'imma ħattaqat. Jiena.
Pereżempju fid-dikjarazzjoni ta' Istanbul.
Dikka mhijiex
tal-vjolenza domestika.
Immittu żgħid kelma kontra d-dixxiplina tal-partit. Jiena kont lest li għad-deċiżjonijiet li nieħu noqgħod għad-dixxiplina tal-partit, imma mhux noqgħodha kontra d-dixxiplina tal-partit. Forsi trid tgħid inti kont għax imbagħad aħna qegħdin nitkellmu mill-kliem rridu nikkomunikaw, deċidejt mod differenti. Imma jiena għalija l-politika hija. Li nkun ġenwin, ma dak li nemmen fih jien, inkella nispiċċa relevanti miegħi nnifsi. U ma nistax nispiċċa relevanti miegħi nnifsi, inkella, what do you stand for? You have to stand for something, inti. Meta jarawk in-nies, jaqblu miegħek u ma jaqblux, intu żgħid il-kelma dinożawru, min ma jaqbilx miegħi. ċertu ġurnalisti jiddefinixxuni dinożawru. Miegħu dak affari tagħhom, kulħadd huwa fil-libertà. Li għatik leġiktiv.
Ma kif ikolli kif ħafna jiddefinuk, inti tibrendi għalilek innifsek, inti gburi bdi, inti l-politiku nisrani.
Innisrani fil-politiku.
Innisrani fil-politiku, għaliex? Ġifri inti ma temmix li hemm separazzjoni bejn statu knisja, inti fil-parlament, il-min tirrapprezenta.
Le, ejja noqogħdu attenti. Dik darba kien qala anke Blair. Meta nieħu d-deċiżjonijiet, jien ma nistax inħalli l-fidi tiegħi barra mill-Parlament, qisu bħal meta tħalli l-papoċ tas-sodda barra mis-sodda mbagħad tidħol mingħajru. Kulħadd jidħol fil-Parlament bil-fidi tiegħu hix inhi dak li jemmen fih, hix inhi l-ideoloġija, l-etika li jrid hu, affarih. U jien bħal l-oħrajn kollha. Meta niddeċiedi jekk nemmen li xi ħaġa hija moralment ħadd tagħmel ħsara lin-nies, jekk jiena immur kontra dak li nemmen fih jien, jiena naħseb inkun qed niżbalja kontra n-nies stess.
Imma hemm separazzjoni bejn dak li temmen fih u dak li l-partit jemmen fih.
Qegħdin fuq it-televiżjoni, nies jarawni nitbissem.
Edin, le edin, għaliex edin strings live.
Mela jiena bħalissa nidher nitbissem, nidher nitbissem. Illa għaliex, iva, da żgur li hemm separazzjoni. Aħna maħniex konfessjonali, aħna maqbadniex. Jenna fil-Vanġelu rridu nipprqu nejxuħ fil-liġijiet tagħna, imma nippermettu li jkun ispirazzjoni meta niġu biex niddefinixxu jiena f'dan il-programm. Min kien bil-qeda minn floki, ma naf li kien leħen ta' mara.
Mary Louise Mangione.
Mary Louise Mangione. Qalet nistenna li mill-budget li ġej użat il-kelma dinjeta tal-bniedem. Dak huwa tan-nisrani fil-politika. In-nisrani fil-politika, ara, li tkun nisrani m'hemmx monopolju fil-Partit Nazzjonalista jew il-Partit Laburista. Waħda. Jiġifieri l-ebda partit politiku m'għandu l-monopolju tal-Vanġelu, l-ebda partit politiku m'għandu l-monopolju tat-tagħlim soċjali tal-Knisja. Pero kull deputat idaħħal miegħu il-moħħu, idaħħal miegħu il-kejl tiegħu ta' x'inhu tajjeb.
Edwin, imma donnu Malta.
Però ħan minuta.
Edwin, donnu Malta daħlet fobja.
Permetti.
Donnu Malta daħlet fobja. Illi inti tistqar fil-pubbliku li inti nisrani. Issa dej, pereżempju, fil-presidenti Amerikani m'hemmx din il-fobja. U ma jiddikjaraw li għandhom kredenzjali jew kattoliċi jew insara, ġifieri ma jsibu l-ebda diffikultà. Imma u Malta sirna għaliex ġrannek.
Mela, l-ewwel ħankompli nirrispondi kex dik mistoqsija importanti m'għaliex naħrab minnha. Mela, Malta għandna separazzjoni bejn Knisja u Stat u aħna m'aħniex konfessjonali, mela aħna ma naqbdux it-tagħlim u ngħid nilleġislaw fuq u però ħanluh ispirazzjoni, mela jiena nemmen li hemm separazzjoni. Però meta jiena mmur biex nieħu deċiżjonijiet fil-politika, meta jien qed niddiskuti ma' sħabi, jien niddiskuti ma' sħabi fuq dak li nemmen fih il-fidi tiegħi jiena nużaha bħala r-riga ta' x'inhu sewwa soċjalment, illa għaliex dak li huwa ħażin moralment huwa ħażin soċjalment, mela jekk irridu kif qalet Mary Louise kienet minn floki hawnhekk illum qajt magħha. Il-budget li taħallis id-dinjeta tal-bniedem, narġa' ngħid li tkun nisrani fil-politika, li tkun bniedem jimpurtak min-nies. Neħħi l-eġiktif nisrani. Alright, ħalli ma nibdewx nagħtu labels lin-nies. Li tkun bniedem jimpurta dak kun nisrani, bniedem jimpurtaħ min-nies. Bniedem li m'għandux għal qalbu l-ġudizzju fuq ħadd ieħor, ma jikkundannax il ħadd ieħor, ma jħobb il ħadd ieħor, bniedem li ma jagħmilx differenza bejn minnu blu u minnu aħmar. Jimpurtaħ min-nies. Id-dinjeta tal-bniedem. Kif jgħid anke Bernard Grech, aħna rridu npoġġu fil-partit tagħna il-bniedem fiċ-ċentru dak li.
Hemm inti għadek kifet li neħħu l-aġġettif nisrani. Imma l-Amerikani ma jneħħuwiex da l-aġġettif, imma aħna sirna nneħħuha. Ġara.
Ilha għaliex kif jiena nemmen kif żviluppat hawnhekk il-mixja politika tagħna. Il-politika jiena niġġudika jew inħares lejja nanalizza tiftaqar ma' żmien, tiftaqar mill-valuri tagħha. Qegħdin infaqru pajjiż mill-valuri u nispiċċaw. Immorru spiċċat dal-aħħar 7 snin iktar minn qatt qabel. Illa għaliex kien hemm min warrab il-valuri u ħalla il-populiżmu ikun il-kejl ta' x'inhu sewwa u x'mhux sewwa. U meta l-politiku jkun min ikun. Jibda jażel, ma rajnihom iktar f'dawn l-aħħar 7 snin, li l-populiżmu jkun ir-riga tas-sewwa, jiġifieri jiena tiċer li t-tfalin tiegħhom li jridu huma l-aqwa li kulħadd joqgħod kwiet fil-klassi, l-aqwa li aħna mmexxu. Dak ikun dik hija politika f'qira u jien naħseb f'Malta faqqarna l-dan il-pajjiż ċertu klassi ta' politiċi li ma baqgħux iħarsu lejn il-valuri bħala il-kejl valuri umani, ta' issa qed ngħid valuri umani. Li huma fuq kollox valuri nsaru huma valuri umani. Il-valuri tas-sewwa. Aħna rridu nerġgħu mmurru lura l-ideoloġija li taraf is-sewwa, imma li taraf li jeżisti l-ħażin. Illa aħna tlifna kull sens ta' x'inhu ħażin. Bdejna nqisu kollox tajjeb. Mel inti li kollok politiku jgħid the end justifies the means. Dak mhux qed twadda pajjiż dritt tal-ġal ħajt. Ġiġifieri the end justifies the means.
Ma Robin Hood mhux hekk kien jagħmel jisraq l-issinjur. Jisraq l-issinjur biex jagħti l-foqra.
Mel issa aħna nagħmlu l-politika ta' Robin Hood hux hekk. U hekk għamilna għandna l-politika ta' Robin Hood. Ara fejn spiċċajna f'dan il-pajjiż. Minn flok sraqna l-issinjur biex nagħtu lill-foqra. Alright? Il-sinjuri għamilni għom iktar sinjuri. U issa l-fuqra għumma fuqra iktar.
Is-sinti għek.
Kik il-problema ta' dan il-pajjiż? Kontra Robin Hood?
Il-politiku tal-affari tiegħu irid jimxi u missju mill-valuri tajba. Imma il-kompromessi fil-politika huma realtà wkoll. Għamilt kompromessi jint?
Il-kompromess.
25 sena?
Il-kompromess fil-politika. Ifisser qed il-kompromess mal-kwalità tal-ħajja tal-poplu tiegħek. Il-kompromess fil-politika ifisser li inti tista' itwadda bid-dinjità tal-bniedem taħt it-tapejt. Tittoqgħod attenx kompromessa tagħmel.
Ma għamilt kompromessi inti?
Jalla li meta ħadt id-deċiżjonijiet tiegħi ħadthom tajjeb, issa huma staqal għall-ġudizzju tiegħek li inti.
Jiġifieri kompromess intrinsikament huwa ħażin? Jew il-kompromess jista' jkun mod ta' kif iġġib fazzjonijiet differenti flimkien.
Jiena tolqotni ħafna li meta mmur house visits jew jiġu jitnisi kelmuni anke barra mid-distret jgħidu li għax aħna nafu minn kliemek, dan hu l-ġudizzju tagħhom tomux dejjem. Li inti dejjem taf kif issib kompromess, dejjem inti bbilanċjat. Il-ġudizzju huwa tagħhom jiena nħalli f'dejn in-nies. Jarfu x'inhu l-ġudizzju, jien dejjem ipprovajt nara kif.
Laqet issemmi n-nies, laqet issemmi n-nies.
Laqet
issemmi n-nies.
Laqet
issemmi n-nies, issemmija. Laqet issemmi n-nies, issemmija. Nfakkarhom li huma jistgħu jagħmlu kuntatt magħna billi iċemplulna fuq in-numru tat-telefon li ħabbart qabel li huwa 2340-8928.
Sawa, jiġifieri inti l-kompromess li qed tagħmel huwa kif sa tnaqqas jekk jista' jkun l-impatt negattiv fuq is-soċjetà. Dak hu dmirek. Issa jiena nista' li jiġi ma naqbilx magħha u vvotajt kontra tagħha, ma però jiena naraf li ngħixu f'soċjetà demokratika jekk aħna nkunu tlieta u jiena ma naqbilx ma tnejn, però mbagħad jekk tgħaddi ta' dawk it-tnejn jien nirrispetta d-deċiżjoni
tagħha. Mela ħa nagħmel ilek biswed fuq l-abjad. Meta inti kont parti mill-gvern ta' Lorenz Gonzi, int kont tiftaħru għax dik il-kelma li ġibtu f'Malta l-industrija tal-online gaming li tħaddem ħafna nies. Imma din l-industrija tfaqqar in-nies ukoll għaliex lill-lob tagħmlu mid-ġoddar u hawn minftaqar mid-dar, jiġifieri ikun hemm problemi soċjali b'din l-industrija li ġibtu għadha mhux kompromess, jiġifieri biex iżżid il-ġid komuni il-ġid tal-investiment barrani li jistana fuq id-djufija tan-nies, fuq il-lob.
Aħna meta konna fil-gvern. Bnejna Mater Dei ftit il-bot minna. Meta konna fil-gvern? Bil-gvern, ħan nirrispondik. Meta konna fil-gvern? Bnejna u kabbarna l-università. Meta konna fil-gvern? Kabbarna dipartiment ġdid tal-università fuq l-informatika. Nara ħad ġejjien għaltijak. Aħna, meta konna fil-gvern, kabbarna l-industrija tal-avjazzjoni. Meta konna fil-gvern, kabbarna il-faċilitajiet biex jitħlu iktar vapuri. Issa x'ġara, mela daħlu l-vapuri, daħlu d-duħan magħhom, mela żdiedet il-pollution, mela meta għamilna l-isptar, xorta kien hemm ukoll il-mewt fl-isptar għax ma tistax teskludi.
Ħadtu l-awdiżet biex ngħidu l-isptar.
Bravo, ekku.
Jiġifieri kompromess huwa parti.
Imma inti tittara.
Mhux ħażin minnu nnifsu.
Imma inti tittara, kif sa naqblu wara kemm ġejjin eżatti. Inti tittara, il-coming good, il-ġid komuni. Kif sa tarsaq iktar lejn il-ġid komuni? Jiena l-ewwel biċċa xolli kelli meta l-ħaq segretar parlamentari fin-98, fenek għadami, għalli għandik biċċa xoll. Il-gazino Dragonara rridu nipprofetizzawh. Ja, qatt ma kont ħadd il-gazino minn dakinhar qatt ma dħalt arġajt il-gazino, imma ipprofetizzajt il-gazino. Però fl-aħħar mill-aħħar, jien meta profetizzajt il-gazino, provajt nagħmel ċertu regolamenti li ma kienu jfissru xejn, imma li provajt nara kif dik l-industrija toħloq l-impjiegi għan-nies. Issa fl-istess ħin, irridu ndaħlu kunċett ta' serjetà u ta' x'taqbad tgħid, ta' responsabilità.
Mela rajt ir-rulett għall-ewwel darba.
Xorta qatt ma rajt.
Hemm intkom bil-politika tagħkom daħħaltu r-rulett fid-dar in-nies. Qabel kont biex tilaq flusek rid tmur id-dar, rid tmur il-gazino, issa mid-dar in-nies.
Le, għax ma tistax tgħid kollox hekk, għax mhux hekk. Ir-rulett daħlet fid-dinja. Bl-informatika, illum fuq il-mobile tiegħek inti ddaħħalna l-orrol. Allura aħna meta minn żmien minn tof imbagħad kien hemm medifenek u tejjibna l-informatika u tejjibna li daħħalna kien possibbli li jint għandek il-mobile u qabel kien landline biss. Allura daħħalna l-pornografija fuq il-mobile, allura daħħalna r-role fuq il-mobile, allura daħħalna l-lob fuq il-mobile. Le, inti Bħalna rġanajlek, aħna saru ħafna operazzjoniet imma jien nisma nies li jiġu jkellmuni li bil-ħaġa għalhekk semmejt l-isptar, li bil-ħaġa kollha biex insalvaw il-ħajja ikun hemm inċidenti ta' nies imweġġa għax xi ħadd ikun naqsilhom waqt li kien qed issir l-operazzjoni.
Baqa' taħta ngħidu bil-ħaġa.
U baqa' taħta u dawk iridu jippruvaw ifittxu ġustizzja allura jeħel min kien qed jagħmel l-operazzjoni jew jeħel teħel l-isptar, jiġifieri inti narġa' ngħid aħna tajjibna l-industrija tal-avjazzjoni, imma waqgħu ajruplani għall-aħħar isqat qatt ma kienu tagħna qed inkabbar l-eżempji.
Edwin,
ġibt eżempju mkabb.
Iva, Edwin, meta tkun fil-palm, meta tkun
tfisser responsabilta u tittar
fir-responsabilta. U mhux biss fil-politika, aktar u aktar tkun fil-Parlament.
Iva, mhux.
Sewwa issa, meta tiġi biex tieħu deċiżjoni fil-Parlament? Iva jew le, naqbel jew ma naqbel sakemm ma jkollokx lapsus, illi kien hemm miż-żewġ naħat kellhom il-lapsus għax aħna umani. Isu hemm tliet tipi ta' lejaltà, lejaltà lejn il-kuxjenza tiegħek, jew dak li taħseb li huwa sewwa, lejaltà lejn il-politika tal-partit jew il-linja tal-partit u lejaltà lejn dawk li tellawk l-elettorat, lejn dawk li tawk is-siġġu. Min dawn it-tliet lejaltajiet, li hija l-prioritali?
Jiena lejaltà waħda nara. Daw kuma lejaltà waħda, ma tistax tifridhom minn xulxin.
Mela in-nies xi kultant ma jkunux iridu affarijiet minnek li inti intriżikament ma taqbilx magħhom.
Allura tgħid le.
Mela
il-ħażin hu jibqa' ħażin. Issa jekk inti tħadd fil-politika. U biex inti ara, il-qofol ta' kollox Mario, inti lecturer l-università. Inti x'sa tgħallem mill-istudenti mhux dak li temmin li huwa sewwa. Għalfej qed tistaqsi lilek. Lilek, ħares lejk innifsek. Inti għandek xelta sħiħa ta' x'tista' tagħmel.
Imma jien m'għandix wieb fuq hi bħal m'għandek
hekk. Għandek. Għandek tiegħek jidher tiegħek ma jidhirx imma għandek. Għandek kuxjenza bħal m'għandin u għandhom il-membri parlamentari kollha l-wieb għaliex aħna għandna wieb imma għandek għandek il-ħed tal-fakultà tiegħek u għaliex aħna ma jiġbiex l-ispaga ta' kulħadd fid-dinja. Le għandek wieb biżjed milli naqgħandi jien, mali inti m'għandekx minnu responsabbli milli għamel xi ħaġa ħażina ħatara.
Kulħadd irid ikun kontabbli.
Għamel xi ħaġa li tkun ir-responsabbli ħatara kemm il-wieb għandek. Mela aħna ma kienx hawn min jitkellem fl-università u għax xi ħadd qies li qed jitkellem żej jibdew jiġbdulu l-ispaga u ma kienx hawn min tkellem u kważi jiġi medded li sa jkeċċuh u kulħadd għandu wieb, anke int għandek wieb u anke l-enġiner tas-sound għandu l-wieb.
Ma f'dan il-kuntest il-bniedem jibqa' liberu, l-politiku jibqa' liberu.
Alla ħares ngħixu f'pajjiż u dak huwa l-biża' tiegħi li nispiċċaw aħna soċjetà totalitarja. Soċjetà fejn xi ħadd joħloq dogma. Mela ma rridux mela nieqaf parentesi żgħira, ma inti staqsejt imma aħna m'għandniex is-separazzjoni bejn il-Knisja u l-Istat mela sewwa hemmhekk għandna s-separazzjoni. Aw jien nistaqsi, x'separazzjoni sar għandna bejn ċertu ideoloġija u l-prattiċi tagħna ta' kuljum. Jew inkella ċertu liġijiet li aħna għandna. Ejja noqogħdu attenti ta' jiena favur il-libertà. Għax jien nisrani, jien favur il-rispett, anka ma min ma jaqbilx miegħi, għax jien nipprova nkun nisrani fil-politika, nisraw fil-politika, ma jfissirx li inti timxi sabab jiddi maqtuħ mill-art, ma jfissirx li għandek diadema madwar rasek, tipprova tara il-nuqqasijiet tiegħek u tittama li sa tgħelibhom. Dak li tfisser nisrani, tfisser nisrani li inti ma tiġġudikax imma tirrispetta minn ma jaqbilx miegħek.
Int nisrani fil-politika, int nisrani fil-politika. Pero il-politika tiegħek issib il-pjattaforma tagħha mill-partit li fih timmilita. Inti komdu bit-tip ta' nies li qed jattira l-partit nies ġodda bħal Chris Peregrin li fil-miftuħ iddikjara li huwa favur l-abort?
Ejja, anta żgur li jiena komdu.
Komdu taħdem jew. Kompromess damela.
Ma sorry ta', Ġesu Kristu ma kienx komdu mal-Maddalena. Eskużani ta', Ġesu Kristu kien komdu ma' Pilatu. Ġesu Kristu kien ktaf ma' min kien skomdu, Ġesu Kristu ma' min kien wieġbieħor. Sawa, jien ma jdejjaqniex Chris Peregrin, ma jdejjaqniex diku, ma jdejjaqniex l-oħra. Imbasta kulħadd ġenwin fi ħsibijietu. U hekk aħna ma ħnissa nibnu soċjetà li tirrispetta.
Jiġifieri fil-politika qed tgħid li hemm min jurik id-debba u joħroġlok il-ħmara?
Dak li hemm ma naqbilx miegħu.
Fiż-żewġ partiti dwin jew.
Fil-ħajja, tista' tkun inti. Lekċer l-università, jista' jkun mekkaniku x'inhu. U minu, il-bniedem ejja nkunu kompatibbli. Mal-verità ejja nkunu responsabbli, ejja nkunu ġenwini. Mela qed tilfu l-ġenwinità x'se jibqa' fina f'din il-ħajja.
Wasalna lejn l-aħħar momenti ta' dal-programm. Ejan kunu sinċira, xe tajt li nkunu sinċira. Ma tħoss li għal-elezzjoni li ġejja il-Partit Nazzjonalista se jġilet mhux biex jirbaħ il-gvern imma biex jibqa' jeżisti bħala partit?
Le.
Għall-eżistenza tiegħu?
X'miegħek, le. Aħna għandna dmir lejn dan il-pajjiż li nirbħu l-elezzjoni li ġejja. Għandna nemmnu li kapaċi, għandna biex u għandna għal xiex nirbħu l-elezzjoni li ġejja.
Issa mhux qed titkellem seba' piedi fuq mill-art.
Le, qed nitkellem bil-qiegħda. Il-bieraħ fil-għaxija l-aħħar ħaġa li għamilt fuq qabel ma ħarġt mal-barra tiegħi, kont qed nagħmel house visit, dak li sejjer nagħmel house visit lejn u meta mmur inħabbat fuq il-bib tan-nies, inħabbat nemmen li għandna xiex u għandna biex nirbħu l-elezzjoni li ġejja, għax jien nemmen lil dan il-pajjiż iridu ntuħ alternattiva tal-gvern li kapaċi twolleh minn dan il-ħmiġ li waqajna fih.
Il-viżjoni tiegħek għal-Malta tagħha, forsi ma tkunx ħaj inti, imma x'inhi l-viżjoni għal-Malta tiegħek għandha l-aħħar domanda.
Il-viżjoni tiegħi meta nkun għadni ħajjien, għax il-viżjoni ma rridx għal meta jinsa noħra, l-viżjoni rrida llum u għadha li jmisma llum. Jiena rrid ngħix illum il-viżjoni tiegħi, il-viżjoni fejn il-bniedem awtentiku jgħix l-ikbar milja tad-dinjità tiegħu, fejn il-kwalità tal-ħajja mhix daħka. Fejn meta jħares u jgħid jien Malti, ma mhux bħal qalli żagħżo waqt house visit, rajt qalli dan il-pajjiż saran livable, ma tgħix fih, tistħi tgħix fih. Dan il-pajjiż irridu niftħu moħħna, dan il-pajjiż tkasbar, dan il-pajjiż niten, dan il-pajjiż naħħajnielu il-valuri, dan il-pajjiż sar popul għamilna popul politika populista biex wettaqna l-korruzzjoni dan il-pajjiż.
Possibbli f'seba' snin sar da biss? Jekk hemm qed tara dal-affarijiet, jiġifieri dal-inżul l-isfel skont inti f'seba' snin sar.
Mela proset, mela fl-aħħar seba' snin dak il-ħażin kollu li sar qabel, suppost kien hemm wieħed li jitnaddaf. Mela suppost aħna votajna l-maġġoranza tal-poplu Malti votat għall-meritokrazija. Ivvotat għal-zero tolleranza fuq il-korruzzjoni. Minn flok x'meritokrazija ħadna. X'żero tolleranza fuq il-korruzzjoni ħadna. U ħadna il-kontrarju ta' dak li
votat
għalih il-poplu Malti.
X'tixtieq għall-poplu Malti?
Tranquillità, dinjità. Dak li nixtieq kwalità ta' ħajja umana fejn inti tgħix mhux f'pajjiż vgat, però fejn tgħix fejn għandek verament l-opportunitajiet għal dak li inti mhux għal dak li taf.
Nirringrazzjak, Onorevoli Edwin Vassallo.
Grazie tal-opportunità.
Ma kienx siġġu komdu dan.
Kien siġġu sabiħ.
Grazzi, aħna mostin it-tnejn. Nirringrazzja lil Ġordi De Bono illi ħaħsib il-bilanċ tekniku. Nirringrazzja lilkom is-semmija illi ipparteċipajtu anke għaliex kellna wkoll messaġġi bil-WhatsApp lil kull min kien magħna fl-studios u allura. L-appuntament tiegħi għalmakom huwa l-bħallum ġimgħa dejja fuq Campus FM bi produzzjoni il-programma Gora tad-Dipartiment tal-Public Policy fl-Università ta' Malta. Grazzi u l-kumplament tal-tmim il-ġimgħa mill-aqwa.
Kom kem smajtu Agora il-programm li miegħek jiskopri l-verità. Mexxa d-diskussjoni fl-istudio Dr. Mario Thomas Vassallo. Produzzjoni ta' Campus FM u Dipartiment tal-Politika Pubblika fi ħdan l-Università ta' Malta. L-appuntament tagħna huwa għas-sibt li ġej bejn id-9 u l-11 ta' filgħodu.